vaše visoko preosvešenstvo pomaže Bog i blagoslovite.
Bog pomogu i Bog blagoslovio.
Evo, trenutno ste u posjeti manastru Svetog Prohora Pčinjskog u eparhije Vranjske, a prethodna dva dana ste bili u posjeti Ohridskoj arhijepiskopiji Srpske pravoslavne crkve, pa ako bi mogli da nam kažete kakvi su vam utisci i odatle i kako je stanje Srpske pravoslavne crkve u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji.
Iskoristio sam priliku za Vidovdan, služeći na Bukovoj Poljani, to je tamo blizu između Kolašina i Andrijevice, na visoravni jednoj, gdje smo svetili crkvu Vidovdansku sa Budimljanskom Mišićkim Joanikim, pa sam onda sišao u Pećku Patrijaršiju i 29. pojutar je Vidovdana sam tamo služio, posjetio manastir Dečane i onda sam došao u posjetu arhijepiskopije Ohridskoj. Povod je bio upravo da vidim našu braću i episkope, sveštenstvo, monaštvo i taj narod vjerni koji je ostao vjeran jedinstvo crkve naše svetosavske i da u isto vrijeme podržim njih i da pomognem koliko je moguće, podstaknem za oslobođenje arhijepiskopa Ohridskog i metropolita Skopskog Jovana. Kao što je poznato, on je po šesti put već zatvoren posljednjih 10 godina. Za iste stvari ga uvijek iznova optužuju, za pronevjere nekakve, da kažemo, koje. A u suštini iza toga se skriva direktni progon i njega kao kanonskog arhijepiskopa i preko njega i ostalih episkopa, tu ih je četvorica njih, sveštenstva i monaštva i vjernih. Očevidno da je konačni cilj da se uništi kanonska arhijepiskopija Ohridska. Prvo su mislili da će to uspjeti ako budu zatvarali progoni arhijepiskopa. Međutim, shvatili su da to nije imalo efekta. I onda su krenuli džonom protiv svega episkopata, protiv sveštenstva, naročito protiv monaštva i protiv tih duhovnih centara koji su među vremenu se oformili. Od vremena kada je mitropolit Jovan primio, vratio se jedinstvu i kada su izabrani još trojica episkopa i kada su počeli da se stvaraju te oaze duhovne u Skoplju, u okolini Skoplja, u Bitolju, u Žepolju, gdje je započeo da se gradi manastir Svetog Jovana Zlatoustog, u Prilepu, u Štipu, u Ohridu, u Kumanovu. To su bukvalno oaze duhovne koje su se oformile i koje su zaživjele u vidu opštežiteljnih zajednica monaških, a i u vidu molitvenih mjesta. Samo u Skoplju ima nekoliko tih molitvenih mjesta, u stanovima oni to služe. Ima taj manastir na Markovoj reci, negde ispod čuvenog Markovog manastira. Tu su sestre monahinje, na čelu sa Igemanijom Kiranom, tu je i vladika Stobijski David. Tako je isto i u Štipu, tamo je vladika Marko, koji ima tamo episkopski dvor. U Prilepu također ima jedan manastir, i veoma je značajan taj manastir koji je počeo da se stvara u Bitolju, u Nižepolju. Obišao sam i vidio sam i moram da priznam da sam se veoma zabrinuo zbog nevinog stradanja i progona te naše braće od strane državne vlasti, stradanje i progon koji je očevidno dirigovan vrhom vlasti Republike Makedonije, a u isto vrijeme iza njega je nažalost i jerarhija makedonske crkve. Oni su ostalom i podnijeli te tužbe protiv arhijepiskopa i na osnovu njihovih optužnica se vodi taj proces protiv njega i ranije i sada. Naročito je tragično to što je arhijepiskop, kada se vratio posle doktoriranja u Solunu, kada se vratio ovdje po obećanju kojemu je dato od strane predsjednika Vrhovnog suda Makedonije da neće biti zatvoren, da će biti obnovljen njegov proces i da će biti njemu data mogućnost da se brani, da se međutim on je obmanut očevidno, jer čim je došao ponovo u Skoplje on je uhapšen. I ne samo što je uhapšen, nego je odnos prema njemu katastrofalan. Njega tretiraju kao posljednjeg kriminalca. Ima se utisak da ga gore tretiraju od svih kriminalaca u Makedoniji. Sa lisicama na rukama, tako i viđa, tako i izvode na suđenje. Sa boravkom 23 sata, koliko saznajemo tamo u toj zatvorskoj ćeli, jedan sat ga puste da može da to negde da prošeta. Jedno vrijeme su dozvoljavali posjetu njegovih najbliže, njegove majke, i to su sad zabranili, tako da se bukvalno ne zna šta se sa njim događa posljednja dva mjeseca, sem toga što je bio izašao od apelacionog suda na kratko, pa je to uviđen. I ima utisak, i to imam utisak i ja i mnogi drugi ljudi koji prate taj njegov slučaj, da su oni bukvalno riješili da ga unište. To je ono što je najtragičnije od svega, a to se vidi i po tome što su oni baš u vrijeme arhijerejskog sabora, što su izvršili prepad na monaštvo, na obitelji, i u Prilepu, i u Štipu, i u Bitolju, i u Skoplju, na jedan najsuroviji način, naoružena do zuba, sa fantomkama, policija, po njih po 10, po 15, koji upadaju, koji bukvalno stavljaju lisice ljudima na ruke, monahinjama, udaraju monahinje, recimo Mati Kiranu, jedna policajka udarila sa bokserom u lice, vezali su ih pa su ih vodili u pritvor, srećom vjerovatno i pod pritiskom sa strane, oni su ih pustili, ali je taj postupak protiv njih za navodno pranje novca, za ekonomski kriminal pokrenut. A opet je jedna nova optužnica protiv arhijepiskopa da je on nosilac toga. Novac za koga su ga ranije optuživali i osuđivali, ne znam, 250.000 evra, sad se ispostavilo da je on taj novac koji je onda bio potrošio, a sad se ispostavilo da je on taj novac dao za te kriminalne radnje, mislim. To nema nikakvih kriminalne radnje, oni su, s obzirom da nije registrovana arhijepiskopija Ohridska, oni su morali da registruju jedno udruženje za zaštitu vjerskih prava sa statutom udruženja koje je priznato od države, gdje su oni dobijali priloge, donacije, kako da kažemo, da bi mogli da opstanu. E sad su sve to konfiskovali, oduzeli njihove papire, sve knjige krštenih, vjenčanih, sve moguće arhive i arhibiskopije, sve to konfiskovano i odnijeto u policiju na svim tim mjestima. I oni su bukvalno pod jednim terorom u ovom trenutku. Očekuje se šta će biti, da li će da biti pokrenuta optužnica protiv njih, oni to pripremaju. Kako će se to na kraju krajeva završiti i sa samim arhijepiskopom koji, eto, ponovo još jedna nova optužnica koja je započeta. Očevidno nije u pitanju nikakav kriminal niti pronevjera, nego je u pitanju odluka državne vlasti da se u korijenu sasječe i uništi kanonska ohridska arhijepiskopija. To je očevidno svakome koji, naravno, taj odnos, to što se dogodilo sad sa taj prepad, teroristički prepad na crkvene jedinice ohridske arhijepiskopije, izazvao veliko nezadovoljstvo u javnom mnjenju. Čak i ljudi koji jesu za ohridsku arhijepiskopiju kažu, pa čekaj, to je već mnogo, to već nije, jer ljudi osjećaju da se to radi u jednom manipulisanju, zloupotrebi, gaženju elementarnih ljudskih prava i zakona uopšte. E to je bio na neki način, znajući sve tu priču, da sam želio da i posjetim, da na licu mjesta se uvjerim o čemu se radi, pošto sam ja član komisije za dijalog sa Makedonskom crkvom, da vidimo na licu mjesta. Imao sam tu prilike da se sretem i sa nekim zvaničnicima ove druge strane i u isto vrijeme da služim liturgiju. Služio sam 29. sam služio odnosno 30. u stvari tamo u manastiru Uspenija Bogorodice, gdje su sestre Matikirana i bilo je dosta naroda koji se to lijepo skupio, gdje smo služili i porazgovarali. Onda sam posjetio i Bitolj, posjetio sam ove sestri, vladiku Marka koji je bio došao iz Štipa tamo, i oca Mojsija koji ima jedno obitelj u Prilepu i on je bio tamo da. I onda sam eto imao prilike da vidim ostatke, onu gomilu kamenja od hrama koji je prije neku godinu miniran, i da mi objasne na koji način su oni minirali taj hram i kako su buldožerima, što prosto je neshvatljivo, buldožerima zid koji je visok koliko metara, koji je bio podzida za gore za taj dio manastirskog kompleksa, i su buldožerima rušili zid da bi mogli da priđu i da sruše taj započeti hram Svetog Jovana Zlatoustog. I ono što sam saznao od mati olimpijade, to je neshvatljivo. Prije toga rušenja oni su bukvalno njih bili pohapsili, sestre tamo materne prijatelji da će ih pobiti bez suda, bez presude, sve to bilo, kako da kažemo, taj, i to je nešto, jedna od tih sestara bukvalno ne može do danas da dođe sebi šta se to njoj dogodilo. Bukvalno kao da su van zakona, a jesu van zakona. E tako, onda sam eto poslije svega toga 30. uveče došao kod vladike Joakima u Kumanovo. Tu on ima svoj vladičanski dvor i ima unutra jednu crkvicu posvećenu pokrovu Bogorodice, gdje on služi, gdje se okupljaju vjerni iz Kumanova pa smo tamo jutro se služili liturgiju i tako malo tešili narod i imao sam prilike da se sretem tu i sa ambasadorom Srbije koji je tim povodom i došao tu još sa nekim zvaničnim ljudima da im ovako iznesem svoje utiske i da vidim šta oni mogu da pomognu da se zaustavi taj teror i taj progon arhijepiskopije Ohridske, odnosno Srpske pravoslavne crkve, jer to je Srpska pravoslavna crkva na tim prostorima i to je gaženje elementarnih ljudskih i vjerskih, kontinuirano vjerskih prava, koje, koliko sam saznao, sablažnjava i izaziva nedoumice kod diplomatskog kora u Skoplju. Međutim, prosto se čudimo da oni ne preduzimaju, bar u javnosti, gospodine, neke mjere da spriječe ovaj taj teror koji je i to gaženje elementarnih prava vjerskih i ljudskih koje je u toku sada u Makedoniji. Ovima našima oduzeti su i pasoši, oni mogu više sva dokumenta njihova, tako da nadati se da će se to prebroditi i da će i ovi ljudi i ta vlast shvatiti da se time ništa ne postiže, nego se još dublje produbljuju ti raskoli unutar same na duhovnom planu i na svakom drugom planu produbljuju se ti raskoli, a u isto vrijeme u tim kontaktima sa predstavnica MPC skrenuo sam im pažnju da je to najgori put koji su izabrali da bi mogli da postignu ono što oni žele, tu takozvanu autokefalnost, da time u temeljima ruše svaku mogućnost bilo kakvog dijaloga, jer prije svega kako možeš tražiti od crkve, od Srpske pravoslavne crkve da ti nešto dade i da se vaspostavi sa zajedničko služenje, kada u isto vrijeme zatvaraš arhijepiskopa te crkve, progoniš, maltretiraš, vršiš teror nad njima. O kakvom tu može biti dijalogu i razgovor? I zato je stav naše crkve mora prije svega da prestane i da MPC jednostavno pomogne vlastima da se prekine to gonjenje, da se pusti arhijepiskop iz zatvora, da bi onda mogli da razgovaramo kao ljudi, da pokažu znake dobre volje, inače ani time onemogućuju bilo kakav razgovor sa našom pomjesnom crkvom, a preko nje sa sveukupnim pravoslavljem i stvaraju takve prepreke nepremostive svoga povratka u krilo pravoslavne crkve.
Sad nakon onoga što ste rekli, da se što se dešavalo u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, što se dešava, a s druge strane u Republici Srbiji imamo jednu kažemo pasivnost i čutanju javnosti uopšte o svemu što se događa sa pripadnicima, ne kažemo i članovima, predstavnicima Srpske pravoslavne crkve u nekoj drugoj državi. Možda bi bilo, da kažemo, logično da se radi o nekoj drugoj sestrinskoj pravoslavnoj crkvi, pa da Republika Srbija ćuti. A opet i kada se pogleda, nešto ne može da prođe ovog puta izgovor da bi to bilo mešanje države u crkvene stvari, s obzirom da se i u Republici Makedoniji država meša u crkvene stvari. Tako da, eto, možete i to da prokomentarišete, jedna pasivnost i nereakcija Republike Srbije u zaštiti svoje crkve.
Ne, briga Republike Srbije je apsolutno legitimna, jer ona, Republika Srbije, je dužna da brine o ljudskim i vjerskim pravima svih u nekoj obližnjoj državi. To je dužno svake vlasti, a pogotovo o ljudskim i vjerskim pravima pripadnika svoga naroda. I pripadnika naroda svoje crkve. Zaista, tu ste u pravu, ima sutiša da nije da ništa tu nije urađeno, ali da je veoma malo pokazano interesovanje prema tom stradanju crkve i prema tom progonu. Mi se nadamo da će sad novi predsjednik, premijer Srbije, nastaviti ono što je do sada preduzimano, ima nešto što je preduzimano i što je bilo pozitivno, ali da će on još intenzivnije nastaviti jednostavno da se zaštite ti ljudi, odnosno da se naš narod i naša crkva, da se zaštiti u Makedoniji, Republici Makedoniji.
A recite nam kako je stanje sa sveštenstvom i monaštvom u vašoj metropoliji?
Evo, u Crnoj Gori, hvala Bogu, tako crkveni život se ovih posljednjih 20 godina obnavlja. Dosta je obnovljeno i monaštvo, naše obitelji, manastiri, i muško i žensko monaštvo. Obnovljeno je sveštenički podmladak. Ja kad sam došao prije 20 godina sam našao 15-ak sveštenik, od kojih su većina već bili u penziji. Sad imamo i novu obnovljenu eparhiju Budimljansko-Nišićku, posle 10-ak godina imamo i dijelove Miloševske eparhije, dijelove Zahomsko-Hercegovačke eparhije. Imamo sad od tih 15-ak na prostoru Crne Gore, mi sad imamo sigurno sveštenika i sveštenog monaha, ja vjerujem ti preko 200-250 i monaštva i ženskoga i muškoga, i tako da i obnovljena je naša bogoslovija na Cetinju, koju su komunisti ukinuli 1945. godine. Veoma intenzivna izdavačka djelatnost. Evo, vaš Iskon, on je u saradnji sa našim radijom Svetigorom, koji, koliko znam, je jedan od prvih radija koji je osnovan već, ja mislim, 15 godina i više. On bez prekida 24 časa funkcioniše na prostorima Crne Gore i igra jednu veoma značajnu ulogu prosvetiteljsku i duhovnu u Crnoj Gori. A sad i šire od Crne Gore, pošto se preko interneta ili kako to ide u čitavi svijet može da se prati program, što je mnogo značajno, a isto tako je značajna i ta saradnja između radio stanica Svetigora Iskona, Slova ljubve u Beogradu i drugih naših radio stanica. To je mnogo značajno za prosvećivanje, informisanje naroda o događajima u našoj pomjesnoj crkvi i šire u pravoslavlju, u čitavoj vaseljeni, a isto vrijeme doprinosi vaspitanju i duhovnom buđenju naroda kao moderno sredstvo. Naravno, i mi u Crnoj Gori, kao što je poznat, imamo nemali teškoća koje prate tu misiju crkve i od strane države, nažalost, pogotovo posljednjih 10 godina, to je pogoršano stanje i tamo je neka vrsta bukvalno progona crkve i lišavanja crkve njenog legitimiteta da bi mogli onda da progone naše sveštenike koji nijesu državljani Crne Gore i monahe, monahinje. To je veoma tužna priča. Oni se pozivaju na nekakav komunistički zakon do 1977. godine, a nemaju nikako pravo da se na njega pozivaju. Taj zakon, on predviđa prijavljivanje, odnosno registrovanje vjerskih zajednica, novo osnova, novo formiranih vjerskih zajednica. Oni to sad prenose i na tradicionalne crkve i vjerske zajednice, tražeći da se oni registruju. A i za to je veoma providno šta oni žele time da urade, pogotovo sa metropolijom Crnogorskom i Primorskom, sa ovim drugim eparhijama, odnosno sa Srpskom pravoslavnom crkvom, da je delegitimišu, da ona nije postojala, da on postoji od trenutka njenog registrovanja, da bi onda mogli da raspolažu sa imovinom, sa hramovima, da bi onda odbili da donesu zakon o restituciji crkvene imovine nacionalizovane od strane komunista i od drugih razloga. I sa tog razloga mi trpimo to u nadi da će ipak prevladiti razum nad ideologijom, tom novo komponovanom ideologijom. Ranije su imali komunističku, sad imamo nekakvu naciju šovinističku ideologiju koja hoće da manipuliše crkvom još na gori način nego što su to komunisti radili. Tako da tu smo, ali se nadamo Boga polako da će i oni da shvate da se tako ne može slušati ni Bogu ni narodu i da će jednostavno prihvatiti da se upravljaju saglasno zakonu crkve odvojeno države. I dobro je što je odvojeno države, neka država radi svoj posao, samo ništa ne tražimo mi od države, tražimo da ona jednostavno ispoštuje postojanje crkve, starije stotine godina od države i dugoročnije od države, da ispoštuju njenu stvarnost, njenu realnost, da njenu ostvarila njene misije, a mogu oni da misle ti koji imaju neku svoju ideologiju, ne znam kakvu, montenegrinsku, i neko oni rade svoj posao, samo neka ostave crkvu na miru.
A upravo to sam htio da vas pitam, kada se pogledaju ti problemi koje Srpska pravoslavna crkva ima, pa i kad pogledamo Ruska pravoslavna koja ima u Ukrajini, Belorusiji i ostalo, i druge sestrinske crkve koje imaju neke susjednim državama. Danas kada govorimo o tim problemima, pričamo kao o dnevnim događajima. Onako, imamo problem u Makedoniji, imamo problem u Crnoj Gori i ostalo. Ali kada se pogleda ipak crkva Hristova, ono što zaista i jeste, i kada se pogleda po kanonima i vaserenskim saborima i ostalo, zna se kako nastaje pravoslavna crkva i zna se na koji način. Tako da, ono što hoću da vas pitam, da nije malo od strane tih ljudi koji pokušavaju da stvore, učestvuju u stvaranju neke sekte, a ne u pravoslavnoj crkvi, da nije malo neinteligentno s obzirom, prosto, a da je sutica kao da Srpska pravoslavna crkva ni ne mora baš da se brani toliko u današnje vreme, s obzirom da se zna kako se osniva pravoslavna crkva. Znate, malo su krenuli pogrešnim putem da stvaraju Makedonsku pravoslavnu crkvu, Crnogorsku pravoslavnu crkvu, s obzirom da se zna da su i sveti i oci i vaserenskim saborima odlučili kako se osniva. Pa to sam teo da vas pitam, da nije malo onako njima, neću, ne upotrebim goru reč, ali krajnje neinteligentno ovo što rade.
Pa sigurno da je neinteligentno, nema nikakve sumnje. Dugoročno gledano, to je blaga riječ neinteligentno. Ali treba imati u vidu da je i u prošlosti bilo je nemalo pokušaja da se manipuliše crkva, da se ona stavlja u funkciju, ne znam, ili neke partije, ili neke ideologije, ili u funkciju, ne znam, ja, etatističku, ne znam, državu, ili ne, nacionalističku, ili ne znam kako drugo. To je od uvijek bilo. Nije to, ali jedno je sigurno, da je svaki takav pokušaj doživio fijasko kroz istoriju. I sa tog razloga bilo bi dobro da i ovi sadašnji naši glavari, kako ja to kažem, da i oni shvate ne mogu da služiti ni Bogu ni ljudima.
To sam
i da samim tim sebe ponižavaju. Jer ako ponižava tu najvažniju ustanovu u narodu, to jeste pravoslavna crkva na Balkanu i šire od Balkana, onda kako će samo odnositi prema drugim nekim ustanovama manje važnim i ustanovama koje nemaju takvu snagu unutarnju kako ima crkva. Dakle, crkva je navikla na to i uvijek je iz takvih situacija izlazila kao pobjednik. Ne mi kao mi, nego crkva kao jedna bogočovječanska ustanova i zajednica koja je tu, koja ne postoji ni protiv koga, nego je po svojoj prirodi za sve ono što je časno, sveto, čestito na zemlji, u ljudskoj prirodi, u čovječanstvu, u svakom narodu, na svakom jeziku, u kulturi svakoga naroda. I to kad oni shvate da njima nije crkva opasnost. Opasnost je samo onome što je poročno u njihovim ideologijama i što je opasnost je za nepravdu, za zločin, za mržnju, za diobe. Crkva hoće zajednicu, jedinstvo, ali utemeljeno ne na dogovoru razbojnika i narkomana ili ne znam nekakvih terorista ideološki, mnogo utemeljeno na zdravim osnovama. To je crkva. Ona hoće da ozdravljuje, gdje god ona dođe, ona ozdravi ljude, ona očisti, ona pomogne i unapređuje i socijalni život, društveni život, obnavlja moralnost u ljudima, etiku, ozdravljuje odnose među ljudima. To je njena. I koja je to vlast, i koja je to država, ideologija koja ignoriše, ako ignoriše takav njen odnos, i to naprosto samog sebe ugrožava taj koji tako se ponaša. Tako da se ja nadam jednim dijelom ovo što se događa može da se opravda i tim poročnim nasljeđem vremena komunizma, ali nije samo njim, ima i drugih, ima tu, da ne kažem, i naših krivica, kako da to. Možda smo i mi u crkvi ponekad, evo, pogotovo u 19. vijeku, isforsirali neke vrijednosti koje za crkvu ipak nisu suštinske, recimo to. Bilo je takva vremena, jedina snaga koja je i oblikavala državu ili naciju, kako da kažemo, bila je crkva. Jer nije bilo drugih organizovanih, tako da kažemo, organizovanih jedinica koje bi to mogle. Međutim, kad se stvorila država, kad se stvorilo, oblikovalo to jezgro svega toga, jedan poredak državni, onda crkva onda se vrati na svoje polje da radi svoj posao. Nije posao, jeste upravo to unutarnje ozdravljenje čovjeka, naroda, svega, obnavljanje moralnosti, etičnosti, obnavljanje duhovnosti, obnavljanje vjerom ljudi, podsticanje ljudi da otkrivaju vječni smisla svoga postojanja, ne samo ono što je, i to je njena uloga. Država neka radi svoj posao, i crkva samo treba omogućiti da ona radi svoj posao. Ali to treba da shvate i ovi naši glavari, naši ti vlastodršci, treba to da shvate. I treba da shvate jednom za svakda da ne mogu i nemaju pravo da manipulišu sa crkvom. Niko ih ne ovlašćuje na tako nešto. Jedino njihovo pravo je da pomognu. Kao što sad, recimo, hvala Bogu, u velikoj Rusiji sadašnja vlast popravlja grehove vlasti za 70 godina. To vidimo na svakom koraku, ko god ide u Rusiju. Niti se crkva miješa u pitanja države, ali s druge strane država je tu spremna da podstakne u tom duhu saradnje, kooperativnosti. Više ne možemo očekivati u modernom svijetu ono što je bilo, recimo, u srednjem vijeku i u istočno-romejskom carstvu i kod nas ta takozvana simfonija između crkve i države. To je u ovom sekularističkom svijetu neostvarivo, ali je ostvariva i poželjna kooperativnost, saradnja, odvojenost crkve i države, svak nek radi svoj posao, ali u isto vrijeme ipak je to jedan narod, organizam, jedno društvo i svi faktori koji su bitni za unapređenje života toga društva treba da im se omogući da oni doprinesu. A najbolje će doprineti ako uzajamno i sarađuju kroz djelanje svakoga u svojoj oblasti koja mu pripada. Oranje na svojoj njivi.
Hvala vam na ovom, razgovoru i nadam se da ćete uskoro ponovo biti gost eparhije Vranjske.
Hvala i vama i želim vašim slušalcima blagoslav Božjega i blagoslav Svetoga Prohora Pčinjskog, koga vi ovdje čuvate, a on čuva i vas. Ali stigne pomalo i do nas njegova blagodat i radost njegovog blagodatnog dejstva. Hvala vam.